Garbė Jėzui Kristui, mylimi Marijos radijo klausytojai, šiandien katechezės laidoje su jumis esu aš, kunigas Martynas Povilaitis. Lapkričio 27 dieną šiandien mes džiaugsmingai švenčiame, prisimename švenčiausios mergelės Marijos apsireiškimą Paryžiuje 1830 metais. Šio apsireiškimo dovana iš tiesų produktas, kaip čia pasakyti gražiai, ar ne, yra palikimas, yra stebuklingasis medalikėlis. Kodėl jis vadinamas stebuklingu, kodėl jis yra svarbus mums ir ką jį reiškia būtent šito medalikėlio teologija, kokia jinai yra mums svarbi ir ką reiškia švenčiausios mergelės Marijos tarpininkės, malonių tarpininkės, vardas, titulas mums, norėčiau su jumis pasidalinti. Na, pirmiausiai, kontekstas, kuriame įvyko apsireiškimas, istorinis kontekstas, fonas, prisimintinas. 1830 metai Prancūzijai buvo permainingų laikų metai, nes po revoliucijų audrų visuomenėje vyravo nerimas. Ir bažnyčia, kaip ir šiandien, susidūrė su vis didėjančiu sekularizmu, tai reiškia pasaulietiškumu ir bedieviškumu, ir socialiniais sukrėtimais. Tuo metu Šventojo Vincento Pauliečio vienuolyne Paryžiuje Rue du Bac gatvėje gyveno ir savo vienuolinį kelią, buvo bepradedanti jauna, kukli ir paprasta naujokė Kotryna Labure. Jai buvo duota Dievo malonė patirti ypatingą viešpaties motinos prisilietimą. Taigi, apsireiškimai buvo trys ir juos visus norėčiau šiandien jums pristatyti ir pakomentuoti. Pirmasis apsireiškimas įvyko 1830 metais, Liepos 18 naktį. Vėlų vakarą Kotryna buvo pažadinta, kaip jinai sako, paslaptingo vaiko balso, kurį jį vėliau suprato esant jos angelą. Jis pakvietė ją sekti iki koplyčios. Įžengusi vidun, Kotryna išvydo nepaprastą reginį. Koplyčia spindėjo šviesa, lyg vyktų iškilmingos mišios. Netrukus presbiterijoje ji pamatė švenčiausiąją mergelę Mariją, sėdinčią ant celebranto kėdės. Marija buvo švytinti, tačiau nepaprastai pilna motiniško gerumo. Ir Kotryna jautėsi taip, lyg stotų prieš mylimą motiną. Ir su Marija Kotryna kalbėjosi apie 2 valandas. Ir būtent švenčiausioji mergelė prabilo pirmą kartą, kalbėjo su Kotryna, pasakodama apie šių tų laikų sunkumus, laukiančias Prancūzijos įvairiausias išbandymų bangas ir apie Dievo gailestingumą bei kvietimą pasitikėti jo apvaizdą, jo vedimu. Ji žadėjo ypatingą globą tiems, kurie su tikėjimu į ją kreipsis ir jos šauksis. Taigi ir Kotryna po to, kai jinai turėjo duoti parodymus, turėjo duoti, ar ne, kai jau buvo vyko tyrimas apsireiškimų, jinai kaip pasakojo, kad būtent tas pirmasis apsireiškimas buvo toks savas, toks nepaprastai mielas, kad sako, aš galėjau padėti rankas ant Marijos kelių. Grynai, jinai klupėjo prieš Dievo motiną ir kaip prieš savo motiną galėjo padėti rankas ant jos kelių. Tai tokio švelnumo, artumo kupina susitikimas, kuris išliko visam gyvenimui giliai įsirėžęs regėtojos širdyje. Taigi, antrasis apsireiškimas 1830 metų lapkričio 27 dieną, šiandien. Ar ne? Tai svarbiausias apsireiškimas, užtat mes ir minim būtent stebuklingo medalikėlio Mariją šią dieną. Šiuo metu Marija pasirodė ir paaiškino, duodama realų ženklą, duodama užduotį regėtojai šventai Kotrynai Labure padaryti atvaizdą, padaryti mažą medalikėlį, kurį žmonės turėtų nešioti ant savo kaklų. Na ir kaip įvyko apsireiškimas? Kotryna pamatė Mariją stovinčią ant pasaulio rutulio, ant žemės. Po jos kojomis buvo gyvatė, simbolizuojanti blogį ir nuodėmę. Rankose Marija laikė kitą aukso spalvos rutulį, kuris buvo tarsi pasaulis, tarsi mūsų visų gyvenimai, kuriuos ir kurių jį aukoja Dievui. Vėliau tas rutulys išnyksta Marijos rankose ir Kotryna išvysta vaizdą, kuris šiandien žinomas kaip medalikėlio pirmoji pusė - aversas. Tai pirmoje pusėje ir staiga pasidarė du tokie didžiuliai kaip paveikslai, sakykime, ir Kotryna pamatė vienoje pusėje Mariją, stovi ištiestomis rankomis, po jos kojų žaltys, gyvatė, kurią jinai trypia savo kojomis, ir iš jos, iš tų rankų, sklinda šviesos spinduliai. Įdomus dalykas, kad Marija mūvėjo ant rankų nepaprastai gražius žiedus. Ir Marija būtent ne iš rankų ėjo tos malonės, bet iš tų žiedų. Ir Marija pasakė, šie spinduliai tai malonės, kurias gaunate iš manęs jų prašydami. Na ir antrasis dalykas, ką Marija atkreipė dėmesį, ir žinoma, šventoji Kotryna pastebėjo, kad iš kai kurių žiedų, iš tų brangakmenių, kuriais papuošti žiedai, neina šviesa. Ir Kotryna išgirsta tokį paaiškinimą, sako, iš kur šviesa nesklinda, reiškia, tai simbolizuoja malonės, kurių žmonės neprašo. Reiškia, taip apibendrinant ar ne, paaiškinant, Marija pasakė, kad jeigu žmogus neprašo malonės, jis jos ir negauna. Jeigu žmogus yra užkietinęs širdį, jisai negali gauti kažkokių malonių. Tačiau, brangieji, va čia reikėtų atkreipti dėmesį, kad mes Dievo motina prašo malonių, mes prašom jos užtarimo, mes prašom jos tarpininkavimo, prašom jos pagalbos. Tačiau turime prisiminti, kad ne tik patys galime prašyti ir turime už save, už savuosius, bet ir už pasaulį, už kitus. Pažiūrėkit, kiek dabar yra visokiausių dalykų, sunkių situacijų, karai vyksta, vyksta gyvybės negimusios naikinimas, vyksta šeimos, skyrybos, įvairiausios dalykai, kunigystę palieka, vienuolystę palieka žmonės. Vyksta labai daug dalykų, va kaip Marija pasirodė 1830 metais, kada Prancūzijai buvo sunkus laikai, taip ir mums šiandien Marija. Mums gal nepasirodo, ar ne, čia irgi va, reiktų pagalvoti, bet mums Marija davė Prancūzijai kažkur toli Rūdubak gatvėj, jinai mums padovanojo stebuklingai medalikėlį. Tai visus, kurie esate dabar prie radijo, kurie klausysite įrašo, aš jūs labai nuoširdžiai raginu ir primygtinai prašau susirasti stebuklingą medalikėlį. Tikrai turbūt daugelis iš klausytojų namuose turite ir jį ištikimai nešiot. Nes vat būtent šitas mažas daiktelis, šita maža devocionalija bažnyčios patvirtinta ir Dievo motinos prašyta, jinai mums gali padėti būti apsaugotiems nuo blogio, nuo įvairiausių neramumų. Ir antras dalykas, va tas Marijos paraginimas prašyti. Žiūrėkite, jeigu Marija mums pasakė, brangiai vaikai, prašykit visko, ko norit, ko nenorit, kas jums patinka, nepatinka, visko prašykit. Ir va švenčiausiai Dievo motina mus ragina nepailsti melstis. Nes reiškia, įsivaizduokit, jeigu tie spinduliai neina į žemę per Marijos rankas, kur yra visų malonių tarpininkė, tai mes ne tik savo save nuskriaudžiam, neprašydami malonių, bet ir kitus. Užtat turime melstis ir nepaliauti, kaip sakė Viešpats. Na ir toliau. Ir tas vaizdas, kuris pasirodė, jisai pristatė, kad aplinkui švenčiausiai mergelę su tom ištiestom rankom ir tais spinduliais iš jos žiedų beinančiais pasirodė užrašas. O Marija be gimtosios nuodėmės pradėtoji, melski už mus, kurie šaukiamės tavo pagalbos. Tada tas užrašas, tas visas vaizdinys apsivertė ir pasirodė medalikėlio reversas. Ten Kotryna išvydo didelę M raidę, glaudžiai susiliejusią su kryžiumi viršuje. Tai Kristaus ir Marijos nedalomo ir tokio nuolatinio bendradarbiavimo simbolis. Tai mes bendravimo, bendradarbiavimo simbolis, tai mes iš tikrųjų matydami tą susivijusią M raidę su kryžiumi, mes suprantame, kad Marija dalyvavo atpirkimo darbe ir kad jinai yra glaudžiausia ir pirmiausia ir, sakykime, intensyviausia viešpaties bendradarbė. Taigi išganymo darbas, kurį atliko mūsų viešpats Jėzus Kristus, ne kas nors kitas, ne Marija, ne šventieji, jis, šitas išganymo darbas buvo pradėtas per Mariją, su jos buvimu, su jos indėliu buvo įvykdytas ir šiandien jis vyksta per jos globą, per jos užtarimą, per jos tarpininkavimą kiekviename iš mūsų. Todėl Marija tokį titulą senovinį, kurį ir popiežiai naudojo, ir bažnyčia naudojo, visuomet naudojo jai pristatyti bendrą atpirkėją. Marija, kuri yra, nėra atpirkėja, bet bendra atpirkėja, tai reiškia, kad jinai buvo šalia, kaip yra pilotas, pavyzdžiui, kuris vairuoja lėktuvą, kuris viską žino, kuris atsakingas už žmonių gyvybės, už, taip galim vaizdžiai pasakyti, už jų išganimą, ar ne, kad jie į uostę nusileistų. Taip yra ir su viešpačiu. Viešpats yra mūsų pilotas, jisai mūsų kaip vadas, kaip laivo įgulos, ar ne, vadas, tačiau šalia įgulos vado visuomet yra jo pagalbininkai. Ir jo pavaduotojas, ir jo kiti, ir tarnai, ir taip toliau. Tai va, tai švenčiausioji mergelė yra tarsi mūsų tarpininkė, ta, kurios mes prašom užtarimo, jos pagalbos ir jos vedimo, kad jinai mus saugiai nuvestų į šitą amžino gyvenimo uostą. Taigi, po tą M ir raidę ir kryžiumi, Kotryna pamatė dvi širdis. Jėzaus širdis vainikuota erškėčiais ir švenčiausios mergelės Marijos nekaltoji širdis vainikuota rožėmis ir perverta kalaviju. Aplinkui medalikėlį mes matome 12 žvaigždžių. Tai yra bažnyčios pilnatvės, dvasinio Izraelio, sakykime, yra apreiškimo knygos motyvo ženklas. Tai yra taip pat ir ženklas tų 12 žvaigždžių, kuriomis karūnuota Dievo motina. Galime sakyti, tai yra 12 apaštalų. Tai tos 12 žvaigždžių iš tikrųjų daug simbolizuoja. O mūsų kontekste, mylimieji, tai žinome, kad tai primena Europos Sąjungos vėliavą. Todėl mes žinom, kam viskas priklauso. Švenčiausioji mergelė yra ne tik mūsų, ne tik mūsų šeimų, ne tik Lietuvos, ne tik kitų šalių, bet ir visos pasaulio tautų šeimos motina. Todėl mes jos turim brangiai vat prašyti. Sujungiant su jos tuo įspėjimu, sako, šviesos spinduliai nesklinda, kai jūs neprašote malonių. Ir žiūrėkit, kiek mes matome Europoje visokio sugedimo, kiek mes matome įvairiausių prasilenkimų netgi kovos su katalikų tikėjimu. Mes, matydami ant stebuklingo medalikėlio aplinkui Marijos vardą, aplinkui tą jos raidę M, mes matome tas 12 žvaigždžių ir mes sakome: Marija, žinai, aš meldžiuosi, kad visi ES žmonės atsiverstų, kad jie grįžtų prie Dievo, prie vieno tikro švento ir apaštalinio katalikų tikėjimo. Vat, brangieji, įsivaizduokit Marijos toksai, sakykime, visuotinumas ir jos kiekvienam laikmečiui aktualumas. Švenčiausioji mergelė pasirodė dar, kai net nebuvo minties apie tą sąjungą. Bet vat, matot, parodė tas 12 žvaigždžių, kurios yra ir vėliavoje. Ir vat mums, kurie suvedam, kaip sakyt, galus, mes, kurie žiūrim, mes matom visą tikrovę, mes sakom: ojei, Marija, ačiū tau, tu tiesiog esi mūsų geroji motina, tu mūsų draugė, tu mūsų užtarija, mūsų tarpininkė. Mes nebijom tavęs prašyti netgi už tuos, kurie patys už save nesimeldžia. Mes nebijom melsti tave už tuos, kurie tave niekina. Mes meldaujame ir permaldau trokštame tavo nekaltąją širdį. Užtark mus bent vienu žodeliu prieš Dievą, bent vienu akies mostu, bent vienu palankiu žvilgsniu į mus. Marija, užtark mus, kad mes nebūtume tik tie, kurie savo prašo malonių, kurie tik savo prašom kažkokių dovanų, malonių, pagalbos, kad mes būtume užtarėjai, kaip ir tu. Na ir švenčiausioji mergelė, pasirodžiusi, jinai liepė nukalti medalikėlį pagal tai, ką labure matė. Ir jinai pažadėjo, davė tokį pažadą: tie, kurie jį nešios su pasitikėjimu ir tikėjimu, gaus gausių ir nepaprastų dovanų. Na ir Kotryna apsireiškimus atskleidė savo nuodėmklausiui ir po ilgo ir atsargaus tyrimo, po 2 metų, įsivaizduokit, kaip Dievo motina laimino ir kaip tikrai visi tie teologiniai dalykai suderėjo su bažnyčios mokymu, kad po 2 metų buvo nukaltinta pirmoji medalikėlių partija. Buvo išdalinta, žinoma, žaibiškai. Ir tą pačią viziją, įdomu tai, kad trečias apsireiškimas 1830 metais gruodį, Kotryna vėl mato tą patį vaizdą ir mato tą patį, reiškiasi, Marijos paraginimą kalti ir dalinti medalikėlius. Tai ta pati vizija Kotrynai buvo tarsi dar kartą patvirtinimas, toks, sakykime, kaip už antspaudavimas, kad medalikėlis tikrai turi būti gaminamas ir platinamas. Na, žinot, jinai, kadangi buvo kukli moteris, tai, na, jai tikrai abejonių kilo, tai ar čia reikia, ar čia tikrai, ką aš čia matau, nu, toksai, žinot. Nes, vat, iš Šventos Kotrynos labure, broliai seserys, labai norėčiau, kad mes, ir aš, ir jūs, mes visi tokio išmoktume truputėlį kritinio mąstymo. Nes, vat, dabar bažnyčia labai serga tikintieji tokiu, vat, dalyku, pasakysiu. Kas tokiais visokiais regėjimais, visokiais apsireiškimais, visokiais įkvėpimais, toks va kažkoks netgi maginis, toks va yra, nežinau, man tai kaip obsesija atrodo, apsėdimas, visi čia tuo dabar labai pasinešė. Kaip tai atrodo? Nu, žmogus sako, ten būna tokių regėtojai visokiai ten, dar ten kažkokie sako: aš čia matau, aš čia, žinai, jaučiu, man čia va, ir kiti žmonės tiesiog seka, kitiems va labai reikia tų tokių kažkokių patvirtinimų. Jiems yra tas pats, kas sako katekizmas, kas sako Šventoji Romos katalikų bažnyčia, kas sako popiežius, kas sako vyskupai, kas sako šventas raštas, apreiškimas mūsų, bet va ką sako kur nors ant kokio šakos ar ant kokio akmens ar ant kokio nors ten, nežinau, pasirodęs kažkas, tai vat žmonėms kažkodėl labai įdomu, jie rūpi, tuo tiki labai ir ant to yra pasinešę. Tai vat mes, brangieji, turim šitą prisiminti ir vat norėčiau ir per šitą laidą jums priminti, kad nei vienas privatus apsireiškimas, ar tai būtų Liurdas, ar tai būtų Fatima, ar tai būtų, nežinau, Lasaletas, arba kad ir tas pats Varudubak, apie kurį šiandien kalbu, jis iš tikrųjų nėra privalomas. Reiškiasi, galima tikėti, galima netikėti. Koks apreiškimas yra privalomas? Tai yra tai, ką mūsų viešpats Jėzus Kristus atėjęs į žemę mums pasakė. Ir ką mes turime užfiksuotą bažnyčios nerašytoj tradicijoj ir užrašytame žodyje, tai yra šventajame rašte. O visi kiti visokiausi net ir patvirtinti apsireiškimai nėra būtini mūsų išganimui ir mūsų sielai. Dabar dėl ko mes į juos gilinamės ir dėl ko aš apie jį jums šiandien kalbu? Nes šitas apsireiškimas yra patvirtintas, aprobuotas, ištirtas ir taip toliau. Yra daug kitų apsireiškimų, kurie nepatvirtinti, kurie nėra bažnyčios pilnai aprobuoti. Tai jais mes juos žvelgiam su tokiu atsargumu. O jeigu jums priejo prie jūsų žmogus koks nors ir dar savo kažkokius, kad jis sapnavo, ar jam kažkas pasirodė, ar ten kažkokius jisai impulsus, ar kažkokius savo sielos, ar ten proto judesius jisai išgyvena, jūs į tai, aišku, pagarbiai išklausot, bet į tai numoja ranka, nes tokie apsireiškimai, kurie, ar ten kažkokios falsifikacijos, netgi kartais tikrai būna, kur žmonės norėdami gero savo ar kažkam, jie tokius dalykus teigia, tai iš tikrųjų yra, na, iš viso abejotini. Tai, brangus tikintieji, aš jums tikrai nuoširdžiai raginu į visus apsireiškimus, kurie neturi aprobatos, kurie neturi bažnyčios patvirtinimo, žvelgti atsargiai, taip sakykime, atsainiai ir kukliai. Nes mes, žinot, gal kai kam nepatiks, kas klausot, bet iš tikrųjų mes turime būti ištikimi šventai Romos katalikų bažnyčiai ir jos magisteriumui, jos mokymui. O visi kiti ten tokie dalykai nesvarbu, mums patinka, nepatinka, mes tikim tuo, netikim. Mes, brangieji, turim tikėti bažnyčiai. Ir vat, pavyzdžiui, jeigu bažnyčia pasakė, kad, tarkime, kažkoks apsireiškimas ar ne, ar kažkokia vieta, ar dar kažkas yra, nu, okei, tinka, tai mes tą priimam. Bet jeigu bažnyčia tyli, nepasisako, arba vietos vyskupas turi patvirtinti pirmiausiai, tai vat, jeigu tokios vietos nepatvirtina, mes atsisiejame, nes labai kartais gali būti, na, pavojinga mūsų sielai. Tai dabar irgi žmonės irgi, nu, kokį tu žodį čia turi man, dabar liudyk čia, pranašauk. Tai žinot, mes save pasistatom į pranašo, į Dievo vietą, į to, kuris yra kažkoks labai kietas, ar labai to, kuris čia kažkokius stebuklus daro, ar dar kažką. Geriausiai, va, toks patarimas yra tikėti Dievu, tikėti bažnyčia, bažnyčios mokymu ir, žinoma, viešpaties Dievo malonė. Tai ir, žinoma, švenčiausios mergelės Marijos užtarimu. Ir būtent šitas medalikėlis, kurį mes pripažįstam, kurį bažnyčia ir turbūt daugelis iš jūsų, mes jį tiesiog, nu, labai mylim, ar ne? Tai yra šita diena stebuklingo medalikėlio yra, nu, nepaprastai graži, nes, na, šita visa teologija, matot, broliai seserys, mums yra labai labai sava. Mes negalim jos atšaukti, mes negalim jos kažkaip vat negirdėti. Kokiagi čia teologija? Pirmiausiai, tai medalikėlis nėra amuletas, talismanas, kažkoks, kas neša laimę, kas jau užsidėjau ir jis veikia. Tačiau reiktų pripažinti, kad visiškai teikti, kad medalikėlis kaip pašventinta devocionalija, jisai, na, negali mums padėti, arba vat kažkaip, kad jo turėjimas jisai neįtakoja, sakykime, mūsų gyvenimo, tai irgi būtų neteisinga sakyti. Nes yra vat būtent labai įdomus atvejis, kai 1842 metais toksai Alfonsas Ratisbornas Romoje atsiverti, nes nešiojo medalikėlį. Ir jam pasirodė švenčiausiai mergelė Marija Šventojo Andrėjaus Delefratė bažnyčioje, vienoje šonėje koplyčioje. Na, jisai toks buvo, apie jį galima truputėlį papasakoti, čia jau nuo labure nuklystant, ar ne, bet tai buvo stebuklingo medalikėlio stebuklas. Taip yra sakoma, kad ir jis po to liudijo, kad būtent to pasekoje, būtent nešiojant medalikėlį, įvyko jo atsivertimas. Tai kaip tai įvyko? Jis buvo žydas ir buvo tiesiog nuo praktikuojantis, tačiau buvo labai piktas ant katalikų, ant bažnyčios ir ant Marijos tame tarpe. Na ir jam Marija, tai čia buvo kažkoks stabas, kažkokia nesąmonė. Na ir jisai savo vieno bičiulio buvo paragintas, sako, žinai, Alfonsai, tu padarykim, sako, eksperimentą. Tas, matot, medalikėlis buvo netaip senai išleistas prieš 10 metų, tai jau Roma buvo pasiekęs. Na ir, sako, padarykim tokį eksperimentą, sako, tu čia varai ant to tikėjimo, ant Marijos visaip. Sako, tu užsidėk ir nešiok medalikėlį, susitarė laiką, aš dabar neatsimenu, kiek ten jie turėjo to laiko sutarę, bet sako, tu va tą laiką panešiok tą medalikėlį ir sako, pažiūrėsi, ar veikia, ar neveikia, nu tokį padarom eksperimentą. Jisai gerai toks buvo kovotojas. Na ir jis užsideda medalikėlį ir jį nešioja. Na ir jau buvo be apsisprendžęs nusiimti, nes jau čia mato, kad čia niekas atrodo nesikeičia. Jis čia kažkokių regėjimų, kažkokių stebuklų nepatiria, kažkokių nepaprastų išgyvenimų ar išgydymų nepatiria. Nu, sako, tai čia turbūt nesąmonė. Čia katalikų eilinis išmislas. Nu ir ką? Ir jisai, įsivaizduokit, nueina į bažnyčią, jis ten turėjo reikalą kažkokį besidairydamas, aišku, jis nepriklaupė, nes jisai netiki, kad švenčiausias sakramentas yra tabernakulė, ar ne, jam tas pats. Tai jis įeina į bažnyčią kaip į muziejų, tiesiog ir dairosi. Na ir antroje koplyčioje Alfonsas pamato švenčiausiąją mergelę, kuri švyti. Pamato nepaprastai gražią moterį ištiestomis rankomis į žemę, spindinčiom tom vat spindulių srovėmis. Ir sako, kai aš ją pamačiau, jinai man pirštu parodė į žemę, bet nieko nesakė. Ir aš supratau, kad turiu atsiklaupti. Po to karto, kai aš ją mačiau, pasikeitė visas mano gyvenimas. Alfonsas Ratisbornas tapo jėzuitu. Ai, pirmiausiai jisai pasikrikštijo į popiežius Pijus IX palaimintasis, pakrikštijo Romoje ir jo atsivertimas, broliai seserys, buvo, na, neįmanomas dalykas, nes toks piktas žmogus, kad atsiverstų per sekundę, tai, nu praktiškai buvo neįmanoma, nes jis ir visuomeniai reikšdavos ir taip toliau. Ir jis tikrai buvo priskaitytas tas vat atsivertimas kaip malonė, kaip stebuklas Marijos. Ir jis tapo tokiu uoliu švenčiausios mergelės Marijos nekaltai pradėtosios ir būtent stebuklingo medalikėlio apaštalu, kad niekam nebuvo abejonių, kad tas vat ženklas regimas, kad jis veikia. Kad jisai padeda ir kad Marija, jeigu jinai prašė tokį daiktą padaryti, jį nešiot, tai reiškia, čia faktas, kad jisai yra tikras, ne, kad jį reikia nešiot, kad juo reikia pasitikėti ir reikia bučiuoti tą medalikėlį. Tai jis tapo, įsivaizduokite, toks uolus, tas Alfonsas, kad jis ne tik tai, kad platino tos medalikėlius, juos įleido, bet tuo pačiu jis buvo ir tapo kunigu. Jis tapo kunigu ir tapęs kunigu jėzuitų broliu tapo. Ir tapęs vat, kunigu vienuoliu jisai netgi sumanė ir įsteigė tokią vienuoliją, kuri rūpinosi evangelizacija žydų. Na ir jisai vat, būtent norėjo iš to tokio uolumo 19 amžiui, jis norėjo, kad visi tokio pačio, kaip sakyti, tikėjimo ir tokio vat, statuso kaip jis, gal ar tie nusiteikę piktai, ar tiesiog ortodoksalus, kad jie pamatytų Dievo šlovę, kad jie išpažintų mūsų viešpatį Jėzų Kristų, kuris yra vienintelis pasaulio atpirkėjas, kuris yra vienintelis mūsų išganytojas ir mūsų gelbėtojas, be kurio išganimo joks žmogus nepasieks. Tai vat būtent Alfonso Ratisborno buvo toksai atsivertimas. Na, o prie to altoriaus, kur pasirodė švenčiausiai mergelė toje vietoje, ten buvo altorius įkurtas koplyčia, ir prie to altoriaus kitas Romoje gyvenęs žmogus aukojo pirmasis mišes, tuo metu studentas, pirmasis mišes aukojo šventasis kunigas Maksimilijonas Marija Kolbė, kuris irgi atidavė visą savo gyvenimą šio stebuklingo medalikėlio plėtrai, jo platinimui, ir stebuklingai šio medalikėlio gali liudyti. Tai žinokit, jisai, jūs gal ir žinot, broliai seserys, kad jisai tiesiog buvo, na taip, galime taip pajokauti truputėlį, jis buvo tarsi pamišęs dėl to medalikėlio. Į pas jį visada kišenėse buvo pilna tų medalikėlių ir jisai įkūrė tokią nekaltai pradėtosios riteriją, Milicija Imakulatė, kuri rūpinosi ir šiandien tebesirūpina maldai ir atsiteisimui už visus tikėjimo priešus. Šventasis Maksimilijonas Kolbė, jisai Marijai nekaltai pradėtai atidavė visą savo gyvenimą. Ir jis buvo tas didysis Marijos nekalto prasidėjimo riteris. Ir kuo jisai kovojo? Jis kovojo, aišku, ir raštais, jisai kovojo ir savo dorų pavyzdžių, savo šventą kunigystę, jisai kovojo ir kitais būdais, bet labiausiai jisai dalino medalikėlius. Ir jisai toks truputėlį ir būdavo ir pajuokaut mėgsta, tai sakydavo, prisikroviu pilnas kišenės bombų, einu į karą. Tai tos bombos jo būdavo tie stebuklingi medalikėliai, jis taip juos vadindavo. Nes kur ateina medalikėlis, ten Marija, kaip sakyt, išdaužo, taip dvasinė prasme galim sakyti, savo gale, savo tarpininkavimu, jinai išdaužo visiems velniams dantis, jinai sunaikina mūsų regimus ir neregimus priešus. Ir būtent tava Milicija Imakulatė buvo įkurta tam, kad pasauliečiai, žmonės, kurie tiesiog... Ir kunigai taip pat, bet daugiau pasauliečių draugija, kurie patys nešiodami ir platindami medalikėlius kovojo su bažnyčios ir tikėjimo priešais. Tai yra su masonerija, kurie kovojo su įvairiausiais klaidose esančiais, bet kovojo taip, kad ne kad juos nugalėti, bet kad jiems jų puikybė būtų nugalėta, jų nuodėmė būtų nugalėta ir kad jie atrastų tiesą, atrastų Jėzų, kuris yra atpirkėjas, kur jie atrastų šventą katalikų bažnyčią, be kurios išganimo nėra, atrastų tiesą, kuri yra šventoji Romos katalikų bažnyčiai. Tai mes matome apie šventą Kotryną, apie jai Marijos apsireiškimą įvykusi, tačiau norėjau pristatyti ir tas dvi figūras šventojo Maksimilijono Marijos Kolbės ir Alfonso Ratisbono, kurios buvo tiesiogiai paveiktos, tiesiog atidavė visą gyvenimą šitie du žmonės medalikėliui. Na ir gal kai kuriems atrodytų keista, ką čia maždaug, kam čia taip jau save alinti ir kam čia iš viso reiktų tokių, sakykime, daiktų šventų. Ne, tikrai daug yra žmonių, kurie paveikti protestantizmo visokių klaidų ir kitų idėjų, tai tikrai niekina šventus daiktus. Tai aš, brangiai, jums labai griežtai norėčiau irgi priminti, kad mes katalikai šventus daiktus, ar tai būtų medalikėlis, ar tai būtų škapleris, ar tai būtų statula, ar tai būtų paveikslas šventas, ar tai būtų šventos knygos pašventos, ar maldaknygė, kaip žinot, maldaknygė irgi reikia palaiminti, ar ne? Ar tai būtų švento rašto knygos, ar tai būtų mums taip brangios knygos, pavyzdžiui, katekizmas, ar dar kažkas. Mes gerbiame daiktus ir jiems teikiame tinkamą pagarbą. Pavyzdžiui, jeigu medalikėlis, kryželis, rožančius ant žemės nukrito, mes jį pakeliam ir pabučiuojam. Arba jeigu pradedame kalbėti rožančių, ką mes darom, persižegnojam ir prieš kalbėdami įžangos maldą arba tikiu į Dievą Tėvą, mes pabučiuojame pagrindinį savo tikėjimo ženklą, tai yra kryžių. Ant kiekvieno rožančiaus yra kryžius ir mes kiekvieną kartą, kai pradedam rožančių vainikėlį ar kitas maldas, kurias mes meldžiamės naudodami rožančių, mes pagarbiai pabučiuojame kryžių. Mes kryžių bučiuojame savo namuose, jį bučiuojame per šermenius, mes jį bučiuojame per įvairius kitus minėjimus, taip pat net ir mirusių minėjimas, jeigu namuose vyksta kažkokie pietūs ar dar kažkas. Per kūčias kryžių bučiuojame, kuris yra paguldomas ant stalo ar ant šieno, bet mes jį vis tiek gerbėme. Mes tuos visus daiktus, ar tai būtų, pavyzdžiui, namuose, jeigu turėsite prakartėlę, pabučiuojat kūdikėlį Jėzų, Mariją, Juozapą. Jeigu nešiuojat medalikėlį, jums lengva ar sunku visada, kad stoti į Dievo akivaizdą, išsitraukat medalikėlį ir pabučiuojat. Ir va toks brangiai mūsų tikėjimas. Mes nesityčiojam, nes mes esam katalikai. Ir tikrai man tenka sutikti jaunų žmonių, bet kai kurie ir pagyvenę, o ne laimę, o vargę, irgi kažkaip tuos daiktus. Tai čia sako, čia stabmeldystė, ten Dievas neleidžiate garbinti daiktų. Mes, brangiai, kaip sakė Efezo susirinkime, bažnyčia yra paskelbusi dogminę tiesą. Ir jinai skamba taip. Gerbdami atvaizdus, reikšdami jiems pagarbą, reiškia spuldami ant kelių, bučiuodami ten, nežinau, dar kažką darydami, mes tuos gerbėme ne daiktą, bet tai, ką jis atvaizduoja. Reiškiasi, jeigu aš dabar žvelgiu į švenčiausios mergelės Marijos skulptūrą, jum bekalbėdamas, ir aš vat dabar lenkiu galvą prieš ją, norėdamas ją pašlovinti, aš gerbiu ne statulą, bet gerbiu tai, ką ji pristato pačią dangaus ir žemės karalienė, visų malonių tarpininkė Marija. Taigi, jau pristatęs apsireiškimo turinį, pristatęs jums šitus atsivertimo vaisius, ar ne, ir vienas atsivertė, kitas tiesiog, būdamas kunigu, visą gyvenimą pašventė medalikėliui. Tikrai liudiju, kad net ir mano aplinkoje aš tikrai, kam esu davęs medalikėlį, vat sakau, žinai, ten būda ar kažkokios problemos, ar sunkumai, sakau, žinai, tu nešiok medalikėlį ir žmonėms pasitvarko reikalai, jiems pasikeičia situacijos. Tai čia vat, ar ne, ir jūs turbūt galėtumėt liudyti, kiek daug malonių Viešpats teikia per, vat, atrodytų metalinį kažkokį, vat, paprastą daiktelį. Žiūrėkit, dabar kodėl jį mes vadinam stebuklingu. Nes šiaip šitas medalikėlis taip jau bažnyčios normaliai yra vadinamas Marijos nekaltojo prasidėjimo medalikėliu. Kodėl jį vadinam liaudiškai stebuklingu? Nes tai yra liaudies tas medalikėlis po tų vat 1832 metų, kai jau jį pradėjo leisti. Jau kai pradėjo leisti bažnyčią ir kai jį pradėjo platinti vienuolės ir žmonės, tai kiek pasipylė daug pagijimų, stebuklų, įvairiausių malonių, atsivertimų, kad galiausiai jį žmonės tiesiog pradėjo vadinti, nu, visam pasaulyje jis neturi kito vardo, tik stebuklingas. Ir prancūziškai, ir visom kitom kalbom mes vienu žodžiu, ir lietuviškai taip pat vadiname stebuklingasis. Matot, tas medalikėlis ir va visas tas apsireiškimas, jisai pristato labai labai gražią teologiją, kuri bažnyčios nėra atšaukta, tik tai, kaip sako paskutinis dokumentas, reikalauja daugiau paaiškinimo. Marija yra visų Dievo malonių tarpininkė. Ką tai reiškia? Tai nepaneigia dogmos, kad Jėzus yra mūsų tarpininkas pas tėvą. Taip? Tačiau, matot, brangieji, mes labai esam kartais jautrūs. Ir vat norėdami įtikti ne katalikams, mes dažnai savo tiesas paminam. Žiūrėkite, ką reiškia, kad Marija yra visų malonių tarpininkė. Nu vat paimkim dabar mes šiandien šitą rytą kitą Marijos tokį vardą. Marija yra visų laiškų, kuriuos mes siunčiame Jėzui perdavėje. Marija yra kaip paštininkė, kaip laiškanešė. Marija yra tarsi kompiuteris, per kurį mes išsiunčiame elektroninį laišką. Marija yra tarsi paštininkė, kuri su dviračiu ar su automobiliu ar su savo kojomis pėsčiomis jinai nuneša mūsų maldas Dievui. Nes mes neverti, mes nuodėmingi, mes silpni. Žinot, čia, kai kartais žmonės sako, oi, sako, aš tai čia be tarpininkų su Jėzum bendrauju, čia man nereikia jokių Marijų, čia jokių šventųjų. Tai toks žmogus, jisai yra, na, nežinau, truputėlį nepasveria savęs, kas jis yra, ne? Tai jeigu tu, nuodėmingas žmogus, neturi jokios net minties ar baimės ar kažkokio va tokio paabejojimo truputėlį, Jėzau, aš prieš tave neverta stoti, tu būk man gailestingas, aš kreipiuosi į tave per Mariją. Tai vat matot, toks žmogus, nu, naglas, kaip čia pasakyti liaudiškai, jis nori, jaučiasi, kad jis yra tokiam pačiam santyki, tokiam pačiam lygi, tokiam pačiam aukštyje su Dievu. Ir va tokių žmonių tikrai man tenka nemažai sutikti, kurie sako, ai, čia tie tarpininkai, va, čia Jėzus atėjo, čia mums viskas, jokių čia tarpininkų, jokių čia Marijų. Tai toks žmogus yra tiesiog, nu, neprotingas. Protingas žmogus, jisai sako, aš viešpatie tave myliu, tau tarnauju, bet aš nevertas. Pasigailėk manęs, tu būk man gailestingas. Reiškia, jisai net ir kreipdamasis į Dievą, ar ne, į mūsų viešpatį Jėzų Kristų, į Tėvą, į Šventąją Dvasią, jisai nepraranda nusižeminimo, nepraranda nuolankumo. Tai va, ir kreipdamiesi į Dievo motiną, mes prašom, kad jis mums padėtų mūsų maldas, nuneštų prie Dievo malonės sostų. Švenčiausioji mergelė Marija yra visų malonių tarpininkė ir visų Dievo dovanų dalytoja mums. Ir būtent tą jinai apreiškė, patvirtino šitam stebuklingam medalikėlį, reikalaudama įspausti jos iš jos rankų sklindančius spindulius. Tai vat stebuklingasis medalikėlis yra tarsi patvirtinimas, kad Marija yra visų malonių tarpininkė, kad jinai yra mūsų karalienė, kad per jos rankas, per tuos jos žiedus, kaip ten labure matė, ar ne, eina į mūsų pasaulį, į mus, į mūsų kasdienybę, į mūsų vargus, džiaugsmus, į visą viską. Visa visata, visą pasaulį eina Dievo malonių spinduliai, nes ji yra malonės pilnoji. Marija yra visų Dievo malonių mums atnešėja. Jinai atneša ne tik mūsų laiškus, bet ir Dievo malonės mums. Ir va tą patvirtina šitas apsireiškimas, kur Marija sako, kad Dievo malonės nesklinda į tas širdis, į tas vietas, kur žmonės manęs jų neprašo. Tai va mes, brangieji, kurie tikime, kad švenčiausioji mergelė yra mūsų pirmoji ponia. Jis yra mūsų geroji užtarėja, mūsų draugė, mūsų pagalbininkė, mūsų tarpininkė. Mes šitą medalikėlį nešiodami savo ir kitiems, nes kai medalikėlį nešiojam, tai ar maudomės, ar ne, ar nežinau, kiti būna nešioja iš viso išorėje, ar ne, ar vat kažkur mes paliudijam, kad aš esu pasišventęs švenčiausios mergelės Marijos užtarimui, jos tarpininkavimui, jos globai. Taigi, mielus Marijos radio klausytojus, šiandien nepaprastai noriu paraginti dar kartą. Susiraskite, jeigu kas nenešioja, ar esat kažkur padėję, nukišę, susiraskite stebuklingai medalikėlį savo namuose. Žinau, kad ir tikrai jie yra platinami ir parapijose, ir įvairiausiuose miestuose, visuose vyskupijuose, tai jūs tikrai susiraskit stebuklingai medalikėlį ir jį nešiokit, nes tai yra ženklas, tai yra devocionalija, kurią mums pati Dievo motina padovanojo, apreiškė ir, svarbiausia, švenčiausiai mergelė per šitą mažą daiktą, per mažytį pašventintą daiktą, jinai teikia nepaprastai daug dovanų, malonių, stebuklų, kuriuos patiriam jos užtarimu. Aš irgi turiu medalikėlį, irgi nešioju, ir kiekvienoj sutanoj, kiekvienoj striukiai yra stebuklingas medalikėlis. Todėl raginu ir jūs, brangieji, turėkite jį, mylėkit jį, bučiuokit, melskitės ir prašykit, kad švenčiausiai mergelė kasdien vis labiau būtų jūsų tarpininkė, jūsų užtarėja ir jūsų valdovė. Mėly Marijos radio klausytojai, šiandien Marijos radio laidoje Katechezė su jumis, pristatydamas stebuklingąjį medalikėlį, Marijos nekaltojo prasidėjimo medalikėlį, buvau aš kunigas Martynas Povilaitis. Garbė Jėzui Kristui per Mariją. Amen.